Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән ураза һәм Корбан гаетен бәйрәм итү көннәре билгеләнде. Ай календары буенча быел ураза гаете 21 апрельгә туры килә, ә Корбан гаете 28 июньдә бәйрәм ителә. Ислам календары буенча Рамазан айы 23 мартта башланды. Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе Яңа гасыр телерадиокомпаниясе белән берлектә татар сүзе 3-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесен оештырды. Ул дөньяның барлык төбәкләренә таралып яшәүче татар халкында зур кызыксыну уятты. Республиканың барлык районнарыннан, Россия төбәкләреннән, Казахстан, Белоруссия һәм Төркиядән 3200ләп гариза кабул ителде. Барлык эшләрне бәйләгәннән соң 30 конкурсант җиңүче булды. Бүген 28 мартта башкалабызның Сәйдәш мәдәният үзәгендә җиңүчеләр катнашында гала-концерт була. Ул кичке сәгать 5-тә башлана. Казанда 60 юл участогында шыкырларга ремонт ясалган. Миллениум күперендә, 3-нче транспорт дамбасында, Горький шоссесында, Ибрахимов проспектында, Әмирхан, Уңбулак, Сулбулак, Чистай, Зорге һәм башка урамнарда шыкырлар бетерелгән. Беренче чиратта ремонт интенсив трафиклы юл участокларында, социаль объектлар янында, шулай ук җәмәгать транспорты маршрутлары үткән урыннарда үткәрелә. Быйыл юллардагы шыкырларны гадәттәгедән иртәрәк 13 мартта ук ремонтлы башладылар. Барлыгы 30 мең квадрат метр мәйданда юл участокларын ремонтлау каралган. Технологик таләпләргә туры китереп, 5 градустан җылы температурада шыкыр ремонты кыйылган асфальт кулланып үткәрелә. Һава температурасы 10 градустан югары күтәрелгәч, ремонт тыгыз кайнар асфальт бетон кулланып дәвам итәчәк. Татарстанда Гөбенә елгасы ярларыннан ташып чыккан, 9 участокны су баскан. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Койбыш районының Турма бистәсендәге Береговая һәм Светлая урамнарында 4, Яшел Үзән районының Татар Танайы авылында 5 участок су астында калган. Торак йортлар һәм социаль әһәмияткә ия объектлар бу зонага кермәгән. Әлеге торак пунктлар белән транспорт элемтәсе өзелмәгән. Теләче районында Кеше Мишә елгасы ярларыннан ташып чыккан. Екатериновка бистәсендә автомобиль юлының бер участогы су астында калган. Бу юлда транспорт хәрәкәте шикләнгән, киртәләр һәм махсус билгеләр куелган. Җәяүләр өчен басма салынган, ә машина йөртүчеләр Орымширмә бистәсе аша үтә торган әйләнгеч юлдан файдалана ала. Битрәш районының Киек бистәсендә дә юлның бер өлешен су баскан. Машиналар бу урынны әйләнеп үтә. Хәзерге вакытта Светлый идарәче компаниясе кеше белән биредә суны суырталар. Шулай ук дренаж һәм коллектор системалары чистартыла. Бу территорияләрнең барысы да ел саен су басу ихтималы булган зонага керә. Халык көн күреш кирәк яраклар белән тәэмин ителгән. Кешеләрне эвакуацияләү таләп ителмей. Башка темаларга. Шаллы шәһәр хакимияте җәйгә 20-дән артык зур автобуслар сатып алырга җыена. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев Мәскәү проспекты дәвамы булган төзелеш белән танышты. Яңа юл притяжение микрорайоны аша узарга тиеш. Аны кулланышка августта тапшырырга уйлыйлар. Биредә зур мәктәп төзелеп килә. Ул да сентябрьдә ишекләрен ачарга тиеш. Шуңа күрә транспорт мәсьәләсен хәл итү бурычы куела. Зур автобуслар сатып алуга шәһәр бюджетыннан 30 миллион сум акча бүленеп бирелә. Бу хакта шәһәр советы даими комиссиясе утырышында әйтелде. Март уртасында Татарстанда язгы кырышлар башланып киткән иде. Хәзер авыл хезмәтчәннәре шәшү кампаниясенә әзерләнә. Шәшүлек ырлык кайтартыла, тикшерелә, эшләр гадәти режимдә алып барыла. Хәзер 15 районда кызы культураларны һәм күп еллык үләннәрне тукландыралар. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белгечләре узган ел нәтиҗәләре буенча язгы кырышларның башлану вакытына уңдырышлылыкка анализ ясады. Нинди дә булса үзенчәлекле тенденцияләр ачыкланмады. Уңыш язның иртә килү килмәвенә бәйле түгел. Чәчү эшләренә керешү киләчәктә һава торышы һәм дәвам төшемгә бәйле булачак. Узган ел чәчү 22 апрельдә башланды, ә 2020 елда 3 апрельдә үк бушка керешкәннәр иде. Быйыл Татарстан башкаласында Гум шәһәр эмәсе 29 апрельгә биләнгән. Ул традицион санитар ике айлык кысаларында уза. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шундый мәгълүматлар китерде. Ул ике айлык барышында төп эш подряд оешмаларына иләчәген, шул вакытта шәһәр халкының да актив ярдәме кирәк булачагын искәртте. Мөмкин кадәр күбрәк сандагы предприятие һәм оешмалар шәһәр халкын җәлеп итү мөһим. Иҗтимагый киңлекләр, урман паласалары һәм яр буе зоналарын шүкшәрдән орындыру төп өстенлек булып тора, диде Игорь Куляжев. Башкортстанның татар милли мәдәни автономиясе дистә елдан артык оештыра торган Тукай моңнары сәнгатьле укучылар конкурсы быел Россия күләмендә оештырыла. Әлеге проект Башкортстанның мәгариф һәм фән министрлыгы, Башкорт дәүләт педагогия университеты, Башкортстан халыклары дуслыгы йорты ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Конкурста төрле яшьтәге мәктәп укучылары, урта һөнәри белем бирү, югары уку йортлары студентлары катнаша ала. Моның өчен Башкортстан татар милли мәдәни автономиясе сайтында төркәлергә кирәк. Барлыгы 2 номинация каралган. Тукай сүзе төрле телләрдә номинациясе Тукайның шигъри мирасына багышлана. Анда шагыйрьнең шигырьләрен төрле телләрдә яттан сәнгатьле итеп сөйләргә кирәк. Шәхси чыгыш кына түгел, иҗади коллектив белән дә шагыйрьнең әсәрләреннән сөйләгән әдәби композиция тәкъдим итәргә була. Гамьле дөнья номинациясендә заманча татар шагыйрьләренең әсәрләрен сәнгатьле итеп татар телендә сөйләргә кирәк. Беренче этап 10 апрельгә кадәр бара. Шушы вакытта чыгышларны видеоролик яздырып, ВКонтакте социаль челтәрендәге Тукай моңнары конкурсы битендә теркәү таләп ителә. Конкурска нәтиҗәләр Бөек Тукай туган көнне 26 апрельдә ясала. Соңгы 2 ай ичендә Татарстан башкаласында исерек хәлдә транспорт белән идарә итүнең 577 очрагы ачыкланган. Казанда узган исерек шофер рейды барышында 61 административ беркетмә төзелгән. Узган тәүлектә Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре исерек хәлдә транспорт белән идарә итүче 9 шоферны ачыклаган. Аларга административ хокук бозулар кодексы нигезендә 30 000 сум күләмендә административ штраф салына. Транспорт чаралары белән идарә итү хокукыннан 1,5-дан 2 елга кадәр мәхрүм ителә. Әгәр шофер әлеге хокук бозуны кабат эшләсә, җинаять җаваплылыгына тартыла. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре автомобиль йөртүчеләренә юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә һәм кирәк булганда җәмәгать транспортыннан файдаланырга чакыра.